Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Awani 745 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Cemburu, motif pembunuhan Bella. SPRM sahkan sudah dapat kebenaran dakwa Daim. Daim sedia dituduh walaupun di hospital. Rakyat rosak akibat kerosakan pemimpin. Agong beri peringatan terakhir. Seorang postman dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat pada Rabu atas pertuduhan membunuh seorang ibu tunggal Mira Sharmila Samsusah atau Bella bulan lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh. Muhammad Haikal Mahfuz, 25 tahun, hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Ashidah A. Rahman.
Mengikut kertas pertuduhan, lelaki berkenaan didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 32 tahun. Tertuduh dipercayai teman lelaki mangsa didakwa melakukan kesalahan itu antara jam 11 malam pada 14 Disember tahun lalu hingga jam 5.30 pagi hari berikutnya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di antara Jalan Kelapa Bali, Taman Suga hingga ke sebuah rumah terbiar di Lorong Imam Jailani, Jalan Besar Tongkang Pecah di Batu Pahat. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sampai kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Perdana Raya Siti Khalijah Khalid dan tertuduh pula diwakili Peguam Syahril Anwar. Mahkamah kemudiannya menetapkan 19 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan laporan bedah siasat. Tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh sementara menunggu tarikh sebutan.
Cemburu dipercayai menjadi motif pembunuhan ibu tunggal Mira Sharmila Samsusah atau Bella. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, hasil siasatan punca kematian Bella adalah hentakan di kepala, dipercayai akibat hentakan objek. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Johor dan Timbalan Ketua Polis Johor serta Majlis Persaraan Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat di Ibu Pejabat Kontijen Johor, Johor Bahru.
Motif pembunuhan Bella ini adalah motif daripada mungkin cemburu sakit hati. Macam saya cakap sebelum ni di KL, kes-kes bunuh ini dia mesti mempunyai motif. Daripada motif tersebut lah, kita akan memulakan di situlah kita dapat bayangan siasatan kita ke dalam motif. Dan inilah motif yang kita dapat tahu. Yang itu disebabkan kita jumpa dia punya rangka saja kejadian ini pada 16 Februari 2012. Dan kita tangkap pun dalam 2 minggu lepas dan hari ini kita tuduh. Oh tidak, dia macam ni. Siasatan pertama kita adalah di bawah Seksyen
364.
Melarikan orang. Tetapi apabila keterangan-keterangan tidak mencukupi, kita
jamin.
Kita bagi jamin. Bukan jamin. Kita bebaskan, kita bagi jamin. Kita bagi jamin tu. Dan siasatan itu macam saya cakap lah, kita tidak akan berpuas hati dengan apa siasatan yang kita lakukan dan kita akan teruskan siasatan atas usaha PDRM Johor khususnya di Polis Batu Pahat. Kita telah pun menyumpai bukti-bukti yang baru. Bukti-bukti, keterangan-keterangan yang membolehkan kita menangkap dan siasatan seterusnya adalah di bawah Seksyen 302. Itu saja. Bukan kata kita bebas waktu kita nak bagi dia peluang untuk dia pergi umrah. Dia punya keretakan di kepala by blunt object.
Anak kepada wanita yang mati dibunuh, dipercayai dibunuh, Mira Sharmila Samsusah atau Bella sering mengadu. Ibunya dipukul suspek yang dipanggil uncle. Kakak Bella, Norisham Samsusah berkata, Bella baru menjalinkan hubungan dengan suspek dalam tempoh 7 bulan.
Dia tanya, mana mami, lepas tu saya cakap, Uncle dulu selalu pukul mami tak? Uncle dulu selalu marah-marah mami.
Dia tanya kenapa mami keluar
kat TV. Kenapa mami keluar dengan Uncle? Lepas tu uncle dah kena tangkap. Lepas tu dia cakap, Umi kenapa tak kenapa mami tak balik? Mami dah pergi cakap, Umi, saya bagi saya Umi tau. Umi dah pergi cakap dengan polis sebelum uncle pukul mami. Dulu mami selalu, dia cakap uncle selalu pukul-pukul mami. Dia cakap macam itu dengan saya.
Dulu anak-anak tu rapat tak?
Dengan uncle. Uncle dengan
kena, diorang pernah keluar bersama dan diorang selalu menjerit marah-marah bersama. Kalau marah pun memang sampai anak saya buat macam ni. Tolong-tolong uncle jangan pukul mami. Sampai dia cerita kat kami.
Mengakui belum reda dengan pemergian adiknya yang disifatkan tragis dan berakhir dengan kekecewaan. Namun keluarganya bersyukur jenazah Bella dapat ditemui walaupun tidak sempurna. Beliau berkata demikian ketika ditemui di luar perkarangan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Nur Hisham bersama ibu, bapa dan ahli keluarga hadir untuk menuntut jenazah Bella selepas pengesahan DNA mendapati rangka yang dijumpai adalah milik Bella. Katanya pihak keluarga akan memberi penjagaan kepada kedua-dua anak Bella yang berusia 5 dan 2 tahun.
Jawatankuasa Dasar Menteri MPC Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3%. BNM dalam satu kenyataan berkata, pada paras OPR semasa, pendirian dasar monetari terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa berhubung dengan prospek pertumbuhan dan inflasi.
MPC kekal berwaspada dan akan memastikan bahawa pendirian dasar monetari kekal kondusif kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam keadaan harga yang stabil. Teras global dan inflasi teras mengecil dalam beberapa bulan kebelakangan ini, tetapi terus melebihi purata. Bagi Malaysia, pertumbuhan ekonomi dijangka bertambah baik pada 2024 disokong oleh pemulihan dalam ekspor dan perbelanjaan domestik yang berdaya tahan. Pada masa sama, risiko penurunan adalah pada permintaan luar yang lebih lemah dan kemerosotan dalam pengeluaran komoditi. Manakala risiko peningkatan berpunca daripada limpahan peningkatan kitaran sektor teknologi, aktiviti pelancongan yang lebih kukuh daripada yang dijangkakan dan pelaksanaan projek yang lebih pantas. Walaupun inflasi dilihat sederhana pada 2024 selepas purata 2.5% pada 2023, BNM berkata prospek itu tertakluk kepada perubahan kepada dasar domestik mengenai subsidi dan kawalan harga serta harga komoditi global dan perkembangan pasaran kewangan.
Keputusan mengekalkan dasar kadar dasar semalaman OPR disifatkan sebagai tepat terutamanya melihat kepada prospek pertumbuhan rakan dagangan. Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan SEFB Universiti Utara Malaysia, Profesor Mada Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berkata, biarpun terdapat sentimen positif ekonomi dari segi faktor luar secara keseluruhannya, konteks rakan dagangan dan momentum pertumbuhan ekonomi domestik juga harus diberi perhatian.
Tapi kita juga perlu lihat dari segi indikator-indikator lain seperti kadar inflasi dan juga kadar pengangguran lah. Walaupun kita lihat bahawa kadar inflasi kalau kita lihat tahun pada bulan Disember lepas 1.5%, tapi kita juga perlu faham bahawa keadaan ini sedikit sebanyak juga disebabkan oleh kadar pertumbuhan ekonomi yang agak perlahan ya. Jadi di sini kita juga perlu berhati-hati dalam keadaan di mana pertumbuhan ekonomi yang dijangka agak perlahan, inflasi yang rendah ini akan berubah dalam terutamanya pada suku-suku seterusnya tahun ini, kerana kita menjangkakan akan berlaku kenaikan inflasi akibat daripada beberapa bentuk dasar kerajaan, contohnya peningkatan dalam cukai dari segi penarikan subsidi dan sebagainya. Dan kerisauan saya adalah apabila ia tidak dipacu dengan peningkatan di dalam pertumbuhan ekonomi kita.
Bermula 1 Januari 2024, had maksimum insentif caruman padanan kerajaan untuk program AIS-SARAAN, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, dinaikkan daripada RM300 kepada RM500 setahun.
Rakyat Malaysia yang berumur di bawah 60 tahun berada dalam sektor tidak formal, termasuk bekerja sendiri dan tiada pendapatan tetap serta mencarum secara sukarela di bawah program AIS Saraan akan menerima insentif padanan 15% daripada caruman sukarela tertakluk kepada had insentif maksimum iaitu RM500 setahun. KWSP dalam satu kenyataan berkata kerajaan juga terus memberi insentif berkenaan kepada setiap peserta AIS Saraan yang mencarum tertakluk kepada insentif seumur hidup maksimum RM5,000. Ini bertujuan untuk menggalakkan simpanan untuk persaraan dan membolehkan lebih ramai ahli mendapat manfaat daripada insentif kerajaan. Bagi setengah tahun pertama 2023, insentif kerajaan RM28 juta telah dikreditkan kepada 211,361 ahli di bawah program AIS Saraan. Bagi program AIS Suri pula, kerajaan akan memberi insentif caruman padanan 50% ke atas setiap RM1 sumbangan sukarela suri rumah yang berumur 55 tahun dan ke bawah, serta berdaftar dalam pangkalan data e-kasih tertakluk kepada had insentif maksimum sebanyak RM300 setahun. Kerajaan juga akan terus memberi insentif berkenaan kepada setiap peserta AIS Suri yang mencarum tertakluk kepada had insentif seumur hidup maksimum RM3,000.
Perkembangan banjir, jumlah mangsa banjir di Terengganu semakin meningkat kepada 96 orang daripada 31 keluarga setakat jam 4 petang tadi. Menurut laporan NADMA, 8 pusat pemindahan sementara dibuka bagi menempatkan kesemua mangsa terjejas di negeri berkenaan, merangkumi 4 di Dungun dan masing-masing 2 di Kemaman dan Setiu. 17 jalan ditutup akibat banjir, jambatan rosak dan cerun runtuh di Kelantan, Kota Tinggi, Johor dan juga di Pekan, Pahang. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di Terengganu dan 9 lokaliti di Kelantan sehingga esok. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita akan bersua lagi dalam Sinar Awan ini selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Zulfitri Yusof dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Cemburu motif pembunuhan Bella. SPRM sahkan sudah dapat kebenaran dakwa Daim. Daim sedia dituduh walaupun di hospital. Rakyat rosak akibat kerosakan pemimpin Agong beri peringatan terakhir. Kertas siasatan berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai masyarakat India yang didakwa tidak setia kepada negara dijangka dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 3 hingga 4 hari lagi, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Beliau juga menafikan Tun Dr. Mahathir Mohamad dilayan seperti penjenayah ketika di soal siasat dijalankan pada beberapa tahun lalu.
Kita semalam kita telah mengambil percakapan yang berhormat Tun Mahathir Mohamad dan siasatan kita teruskan. Dalam masa 3-4 hari mungkin siasatan akan dirujuk ke pihak AGC selepas siasatan kita selesai.
Menteri Komunikasi Fahmi Fazil mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad hanya mahu mencari perhatian dengan berulang kali mengeluarkan kenyataan kontroversi. Beliau berkata demikian sebagai respons terhadap kenyataan bekas Perdana Menteri itu yang mendakwa terdapat orang Melayu membunuh diri akibat desakan hidup.
I don't know where he gets his data from. Mungkin daripada dia pakai ilmu lain kot. Jadi suka untuk saya jawab soalan ini secara factual, ilmu apa yang beliau pakai, tapi saya rasa he is an attention seeker pada waktu ini, so I don't think we have to layan so much anymore. Kita hormat beliau dan kita beri beliau ruang di the twilight years, in his twilight years. Just give him some space. Mungkin dia di merasakan dirinya tertekan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media khas pasca mesyuarat Jemaah Menteri di bangunan Kementerian Komunikasi di Putrajaya pada Rabu. Dalam pada itu, ketika diminta mengulas sokongan Ahli Parlimen Tanjung Karang kepada Perdana Menteri, Fahmi menegaskan sokongan itu membuktikan ramai pihak percaya kepada Kerajaan Perpaduan. Beliau menyambut baik keputusan Datuk Dr. Zulkifli Hanapi itu namun menegaskan kerajaan langsung tiada niat untuk menarik sokongan mana-mana Ahli Parlimen. Sebaliknya, tambah beliau, sokongan yang hadir itu membuktikan pentadbiran kerajaan berada di landasan yang betul.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan sudah memperoleh kebenaran daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa bekas Menteri Keuangan Tun Dr. Daim Zainuddin sejak seminggu lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Daim sepatutnya sudah boleh dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan mengikut Akta SPRM 2009.
Katanya pegawai penyiasat SPRM telah berhubung dengan Peguam Daim, namun pihaknya dimaklumkan bahawa bekas Menteri Keuangan itu dimasukkan ke hospital atas alasan tidak dinyatakan. Azam bagaimanapun tidak mendedahkan maklumat pertuduhan terhadap Tun Daim. Pada Selasa, isteri Daim, Toh Puan Naimah Abdul Khalid didakwa ke Mahkamah Session atas pertuduhan gagal mematuhi notis kerana tidak mengisytiharkan 12 harta termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Dalam pertuduhan tersebut, Naimah 67 tahun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan sebaik jurubahasa membacakan pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, Naimah didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023, iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta.
Sementara itu, isteri kepada bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin iaitu Toh Puan Naimah Abdul Khalid berkata, suaminya bersedia untuk berdepan dengan sebarang pertuduhan jenayah walaupun terpaksa dilakukan di hospital. Naimah berkata Daim tidak menggunakan alasan sedang menjalani rawatan di ward hospital untuk mengelak daripada dibawa ke mahkamah.
Dalam satu kenyataan, kata Naimah lagi, ia tertakluk kepada kebenaran pihak hospital dan pasukan perubatan. Suaminya bersedia untuk menghadapi tuduhan politik di hospital. Katanya lagi pihaknya menyerahkan semuanya kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki untuk membuat keputusan. Naimah dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Selasa mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM apabila tidak mengisytiharkan 12 aset harta Disember tahun lalu. Beliau yang mengakui tidak terlibat dengan tuduhan tersebut akan membuktikan kes itu di mahkamah dan mendakwa pertuduhan dilemparkan adalah komplot dirancang untuk mencemarkan nama baik suaminya. Sementara itu, Naimah turut membidas dakwaan Azam bahawa SPRM telah memberitahu pasukan undang-undang Daim seminggu yang lalu bahawa beliau akan mendakwa selain menafikan tuduhan prosedur tersebut tidak dapat dilakukan kerana suaminya dimasukkan ke hospital atas faktor kesihatan. Malah dakwanya, Naimah mengesahkan bahawa beliau dan penasihat undang-undang tidak pernah dimaklumkan sama sekali bahawa Daim akan didakwa dengan sebarang kesalahan.
Berkhidmat demi negara dan tidak fikirkan tentang kedudukan serta harta benda peribadi. Itu pesanan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah menerusi warkah kepada Jemaah Menteri yang dibacakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mesyuarat Kabinet pada Rabu. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, barisan Jemaah Menteri, bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri yang telah berkhidmat sepanjang tempoh 5 tahun baginda memegang tampuk pemerintahan sejak 31 Januari 2019.
Warkah tersebut, Tuanku juga telah menitahkan nasihat, peringatan secebis ataupun sepotong ayat daripada yang pernah dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Dan izinkan saya baca sedikit potongan ayat itu. Sebenarnya kerosakan rakyat disebabkan oleh kerosakan para pemimpinnya dan kerosakan pemimpin disebabkan oleh kerosakan ulama dan kerosakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Itulah peringatan yang telah ditetahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku kepada Jemaah Menteri sebagai peringatan agar kami sentiasa berkhidmat demi negara dan tidak memikirkan tentang kedudukan atau harta benda pribadi.
Seorang posmen dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat pada Rabu atas pertuduhan membunuh seorang ibu tunggal, Mira Sharmila Samsusah atau Bella, pada bulan lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh. Muhammad Haikal Mahfuz, 25 tahun, hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Rashidah A. Rahman.
Mengikut kertas pertuduhan, lelaki berkenaan didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 32 tahun. Tertuduh dipercayai teman lelaki mangsa didakwa melakukan kesalahan itu antara jam 11 malam pada 14 Disember tahun lalu hingga jam 5.30 pagi hari berikutnya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di antara Jalan Kelapa Bali, Taman Suga hingga ke sebuah rumah terbiar di Lorong Imam Jailani, Jalan Besar Tongkang Pecah di Batu Pahat. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pedauraya Siti Khalijah Khalid dan tertuduh pula diwakili Peguam Syahril Anwar. Mahkamah kemudiannya menetapkan 19 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan laporan bedah siasat. Tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh sementara menunggu tarikh sebutan.
Cemburu dipercayai jadi motif pembunuhan Bella. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, hasil siasatan punca kematian Bella adalah retakan di kepala, dipercayai akibat hentakan objek. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Johor dan Timbalan Ketua Polis Johor serta Majlis Persaraan Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat di Ibu Pejabat Kontinjen Johor di Johor Bahru.
Motif pembunuhan Bella ini adalah motif daripada mungkin cemburu sakit hati. Macam saya cakap sebelum ni di KL, kes-kes bunuh ini dia mesti mempunyai motif. Daripada motif tersebut kita akan memulakan di situlah kita dapat bayangan siasatan kita ke dalam motif. Jadi inilah motif yang kita dapat tahu. Yang itu disebabkan kita jumpa dia punya rangka saja kejadian ini pada 16 Februari 2016, dan kita tangkap pun dalam 2 minggu lepas dan hari ini kita tuduh. Oh tidak, dia macam ni. Siasatan pertama kita adalah di bawah Seksyen
364
melarikan orang. Tetapi apabila keterangan-keterangan tidak mencukupi, kita bagi jamin tu. Dan siasatan itu macam saya cakap lah, kita tidak akan berpuas hati dengan apa siasatan yang kita lakukan dan kita akan teruskan siasatan atas usaha PDRM Johor, khususnya adik polis Batu Pahat. Kita telah pun menyumpai bukti-bukti yang baru. Bukti-bukti, keterangan-keterangan yang membolehkan kita menangkap, dan siasatan seterusnya adalah di bawah Seksyen 302. Itu saja. Bukan kata kita bebas sebab kita nak bagi dia peluang untuk dia pergi umrah. Tidak. Dia punya keretakan di kepala by blunt object.
Sementara itu, jenazah Mira Sharmila atau Bella selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Banang Jaya, Jalan Tanjung Labuh petang tadi. Majlis pengkebumian yang dihadiri ahli keluarga, sanak saudara dan juga kenalan. Dan berikut adalah kronologi pembunuhan Bella yang tragis. Thank you. Seketika nanti, hormati pandangan dan fatwa mufti. Nasihat kepada Siti Nurhaliza. SPRM menahan reman 4 ahli perniagaan termasuk seorang bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang individu bergelar Datuk Seri kerana disyaki menerima suapan dari beberapa syarikat serta kontraktor yang telah mendapatkan tender di sebuah kementerian.
Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan tiga suspek direman selama 4 hari bermula hari ini. Dan sehingga 27 Januari 2024, manakala seorang lagi suspek direman selama 3 hari iaitu sehingga 26 Januari 2024 selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi Rabu. Menurut sumber, penahanan terhadap keempat-empat suspek dibuat selepas suspek utama yang sebelum ini bekerja sebagai setiausaha politik seorang bekas menteri telah meminta dan menerima suapan bagi memastikan tender pembekalan di sebuah kementerian diperoleh pihak kontraktor. Keempat-empat suspek lelaki ini dipercayai telah menerima suapan daripada beberapa syarikat termasuk kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian sekitar 2020 hingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Pengarah Kanan Bahagian Operasi Khas SPRM, Dato' Azmi Kamarul Zaman mengesahkan tangkapan terhadap kesemua suspek berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Katanya SPRM juga berkemungkinan akan memanggil beberapa individu lain bagi memberi keterangan untuk membantu siasatan.
Dalam pada itu, SPRM menegaskan siasatan terperinci yang dijalankan Badan Pencegahan Rasuah berhubung akuan bersumpah Dato' Abdul Murad Khalid terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim menunjukkan tiada sebarang kes. Malah SPRM memaklumkan 6 kertas siasatan telah dikemukakan kepada pejabat peguam negara pada 12 Ogos 2002 memutuskan tiada pertuduhan dikenakan kepada mana-mana pihak.
Kenyataan itu sekaligus menyangkal tomahan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa SPRM tidak menjalankan siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam akuan bersumpah bekas penolong Gabenor Bank Negara itu. Berdasarkan rekod SPRM, BPR ketika itu telah membuka 6 kertas siasatan bagi menyiasat Anwar susulan akuan bersumpah Abdul Murad yang telah dikeluarkan pada 26 Oktober 1999. SPRM yang memandang serius kenyataan Tun Mahathir pada 22 Januari lalu turut menjelaskan siasatan dijalankan dengan bantuan bank negara termasuk di dalam dan luar negara seperti United Kingdom dan Singapura. Pada masa sama, agensi penguatkuasaan itu menekankan bahawa dakwaan BPR atau SPRM tidak menjalankan siasatan terhadap Anwar berhubung akuan bersumpah Dato' Abdul Murad adalah tidak benar sama sekali. Malah tambahnya lagi, perkara itu berlaku ketika kepimpinan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri.
Hormati pandangan dan fatwa yang dikeluarkan institusi mufti. Itu seruan mufti Kedah Dato' Sheikh Fazil Awang. Penegasan itu dibuat ketika polemik permohonan maaf Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza mengenai isu tarikh konsert artis popular tanah air itu sedang hangat diperkatakan.
Institusi Mufti adalah merupakan sebagai institusi yang tertinggi lah bagi negeri-negeri yang ada di Malaysia kita ini. Sebab itu fatwa-fatwa pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh Dewan Mufti, mana-mana Dewan Mufti perlulah masyarakat menghormati. Dan sebab kalau kita tengok dari segi struktur apa ni organisasi dia betul-betul negeri-negeri berada di bawah kebawah Dewan Mufti.
Beliau berkata demikian selepas menerima replika cek zakat perniagaan berjumlah 3.79 juta ringgit dari 14 syarikat korporat di Menara Zakat di Alustar pada Rabu. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor pada Rabu meminta pengguna media sosial agar tidak memanjangkan isu berkaitan permohonan maaf beliau kepada Siti Nurhaliza. Wan Salim berkata sebarang polemik berhubung perkara itu juga wajar dihentikan dan meminta semua pihak agar berbaik sangka memandangkan tidak ada manusia yang sempurna selain Rasulullah. Beliau sebelum itu secara terbuka memberikan saranan agar konsert penyanyi nombor satu negara terbabit dianjak bagi menghormati kedatangan bulan Ramadan.
laporan yang baru kami terima. Bursa Malaysia ditutup hampir pada paras tertingginya dalam tempoh 16 bulan apabila pasaran memberikan reaksi positif kepada keputusan Bank Negara Malaysia BNM untuk mengekalkan kadar dasar semalamannya OPR pada 3.00%. Laporan penuh akan kami bawakan di astroawani.com. Harimau Malaya intai peluang, lakukan kejutan, tewaskan Korea Selatan. Aksi Harimau Malaya di pentas Piala Asia Qatar akan berakhir esok susulan gagal mara ke pasukan ataupun kepusingan 16 pasukan terbaik selepas tewas dalam dua perlawanan dalam kumpulan E. Meskipun hanya melengkapkan jadual, pasukan yang bakal dihadapi skuad kebangsaan pada perlawanan terakhir bukan calang-calang. Korea Selatan berada di kedudukan ranking ke-23 dunia dan beraksi di Piala Dunia. Namun, sudah tentu pemain negara mahu mengintai peluang membuat kejutan sekaligus menutup kempen kali ini dengan keputusan positif. Perincian lanjut kita bersama sahaja dengan rakan setugas dari Astro Arena, Zulhilmi Zainal Azam.
Baik, terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Sehari sebelum perlawanan terakhir kumpulan E menentang Korea Selatan, semangnya debaran dan juga kegairahan buat skuad Harimau Malaya semakin dirasai. Ini merupakan perlawanan yang paling sukar buat anak buah Kim Pan-gon sepanjang ataupun dalam saingan kumpulan E kejohanan apabila bertemu pasukan yang berada di ranking ke-23 dunia, Korea Selatan, yang juga pasukan yang beraksi di Piala Dunia. Atas kertas, sememangnya Malaysia berdepan misi mustahil untuk menang, tetapi masih ada keazaman disuarakan dan dilaungkan oleh barisan pemain negara untuk mereka memberi saingan dan mengintai peluang untuk membuat kejutan ke atas lawan. Ketika ini, aksi skuad Harimau Malaya boleh dianggap sebagai pelengkap jadual, tetapi ia merupakan perlawanan maruah buat pasukan negara untuk pulang ke Kuala Lumpur dengan satu keputusan positif. Namun untuk pasukan Korea Selatan, sememangnya mereka memburu kemenangan terutama untuk meraih kemenangan besar bagi mencerahkan peluang mereka untuk menjadi juara kumpulan, sekalipun mereka berdepan kemungkinan akan bertemu dengan pasukan seperti Jepun di peringkat 16 akhir. Dan perkara itu juga dinafikan oleh jurulatihnya Jurgen Klinsmann di sidang media dengan mereka tetap menghormati Malaysia untuk mendapatkan satu keputusan positif berbanding bermain untuk seri ataupun kalah bagi mengelak dengan pertemuan bertemu negara matahari terbit Jepun. Dan bagi pasukan Malaysia, dijangka berlaku perubahan dalam kesebelasan utama. Nafas baru akan diberikan, di mana maklumat yang saya terima, setiap perlawanan adalah berlainan posisi atau berlainan kesebelasan utama yang akan dipertaruhkan. Jadi, pemain seperti Brandon Gunn, Hendrick Dos Santos, Shamir Kuti, Shami Safari mahupun Darren Lock dijangka akan menjadi taruhan utama Kim Pan-gon dalam pertemuan itu nanti. Itu saja perkongsian saya dari Doha. Kita kembali bersama rakan tugas di Kuala Lumpur.
Terima kasih Zulhilmi Zainal Azam. Sekian saja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.